Сучасний Київ – столиця України і величезний мегаполіс, в якому стоять в корках, штовхаються в метро, летять на роботу і з роботи чи то 5, чи то 6 мільйонів мешканців, порахувати їх точно навряд чи можливо, гудить і поспішає, вкривається хмарочосами і торговими центрами, як і будь-яка столиця. Але навіть тут за бажанням можна знайти чимало затишних куточків, де майже непомітно, що на вулиці в нас 21 століття. Наприклад, Покровська вулиця, що відходить від Андріївського узвозу. Крім чудової греко-католицької книгарні, школи і американського посольства, крім скульптури козаків біля ресторану, крім маленьких одноповерхових будинків початку 19 століття, тут варто побачити Покровську церкву. В цій церкві служив Олексій Глаголєв, що рятував євреїв під час німецької окупації. Тут всередині можна побачити чимало старих ікон, та й сама будівля храму надзвичайно красива. Ця церква, а також церква Миколи Набережного, неподалік теж на Подолі, бурса і фонтан Самсон на Контрактовій площі – це майже все, що залишилося в Києві від спадщини славетного архітектора Івана Григоровича Барського, якого вважають останнім і найдосконалішим архітектором українського бароко. Ще була церква з дзвіницею і брамою в Кирилівському монастирі, зруйнована за часів СРСР. Ще є збережені собор і будинок полкової канцелярії в Козельці. Ще є собор в Золотоноші. Небагато, але те, що збереглось, вражає. Народився він у 1713 році в селі Літковичі під Києвом. А загалом предки його, дрібна шляхта, походили з Бару на Вінниччині, а під Київ перебрались під час Хмельниччини. Григорович Барський закінчив Києво-Могилянську академію, міг стати священником, але не став. Натомість він служив в магістраті, потім повністю присвятив себе зочисту. Він прожив майже 80 років, мав 15 дітей. Світле, мирне життя світлої, мирної людини, чия вдача і характер відбились в його творіннях. А ще в нього був старший брат Василь, який народився у 1701 році, також вчився в академії, і з нього також не вийшло священника. Він навіть не встиг закінчити навчання. Приятель по академії Юстин Ленницький розповів Григоровичу, що мріє піти до Львова, щоб хоч трошки повчитись у славетній єзуїтській колегії, яка славилася своїм академічним рівнем по цілій Україні.
Прощання пожмем, ми друг другу руки і покинем тучий дом, мученик науки.
До того ж, місто Лева славилося своїми лікарями, а в Василя дуже боліла нога. Хлопці були молоді і легкі на підйом, отже 20 липня 1723 року друзі вирушають у путь, причому Василь йшов всупереч проханням батька. Так почалась довга і захоплююча подорож, якій Василь Григорович Барський присвятить 24 роки. Мандри свої він опише в книзі «Странствування пішохідця Василя», яка стане бестселером у 18 столітті і в якій можна знайти кілька, дуже цікавих спостережень стосовно українських католиків і православних та їхніх відносин. Отже, спочатку студенти дійшли до Львова, про який Василь пише так. Звідси ми дістались до славетного міста Львова, в якому є кам'яні будівлі і чудові церкви, і дзвіниці, і школи, і чимало освічених людей.
Ух, красота-то какая, лепота.
Ми знайшли доброго лікаря, отож я за короткий час вилікував свою ногу і дякував Богові. Зустріли ми тут багато гостинних людей з-поміж русів, духовних і світських, і вони часто вітали нас у себе, особливо ж ті, яких було силоміць навернуто до унії, хоч вони потай лишились православними. В умовах Речі Посполитої навернути когось кудись силоміць було дуже проблематично. І хоча Львівська єпархія приступила до єдності з Римом ще у 1700 році, проте і численні монастирі, які отримували з Росії значні пожертви, і Львівське братство, яке видавало книги і продавало їх в Росію, залишались православними. Адже їм переходити в унію було невигідно, а львівський єпископ Йосиф Шумляцький, головний ініціатор переходу на унію, жив за принципом «живи як хочеш, тільки інших не чіпай». Отже, монастирі в Крехові чи Почаєві довго залишались православними, перейшовши в унію лише невдовзі перед візитом Григоровича Барського. А, наприклад, Манявський скит унію так і не прийняв. А ось Львівське братство, яке, немов сицилійська мафія, тримала в своїх руках майже усе церковне життя Львова, часто густо ставило єпископи палки в колеса. Шумлянський вирішив розібратися з цією мафією в стилі Дона Карльоне і зробив братчикам пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Тобто або вони переходять в унію і слухаються свого єпископа, або він відкриває нову друкарню і тим трохи перебиває їм книжковий бізнес. Братчики, як і личить мафії, вирішили, що цей бізнес – нічого особистого, і перейшли в унію з умовою зберігання усіх давніх привілеїв. Тобто, розповідаючи Грогоровичу Барському, що їх навернули на унію силу Міць, львівські братчики дещо перебільшували. Адже православних тут переслідували приблизно так само, як в сучасній Україні переслідують російську мову. Так чи інакше, з спогадів Барського бачимо, що не усі львівські українці вважали так, але усі, чи майже усі, радо приймали гостей з православного Києва, в якому усі костели або знищили, або переробили на православні церкви. З приязню поставився до киян і тодішній львівський унійний єпископ. Справа в тому, що Григорович і його приятель прийшли до Києва, щоб потрапити до славетної єзуїтської колегії. Щоб уникнути зайвих проблем, вони назвались уніатами з Бару, який тоді залишався в складі Польщі. Коли через тиждень обман викрився, ректор вигнав їх з колегії. Григорович Барський, дивлячись по спогадам, одразу став скаржитись, як йому гидко бути в місті, де усі руські церкви з доброї волі або силоміць обернуто на уніатські. Тобто, ми хотіли надурити ректора, нас викрили, але все одно найбільше зло – це унія. Приблизно так дехто в усіх бідах звинувачує Америку, жидів чи злочину влади, хоча сміття на вулицях кидають не депутати, і не жиди, і не Обама. Так чи інакше, Леницький, старший товариш нашого мандрівника, вважав, що треба попросити про допомогу якусь відому та впливову особу. Далі Григорович пише – пішли ми разом у кафедральний монастир до руського єпископа, а тоді це був Афанасій Шептицький, і розповіли йому все докладно.
Вигнали. А пам'ятаєш, як ти мене ганяв?
Так я це...
Ну, да.
Він же зглянувся на нас і пообіцяв зробити цю ласку, тому що був дуже заприязнений з латинниками. І тоді, покликавши свого архідеякона, сказав, піди з оцими юнаками до ректора і скажи, що я бажаю їм добра, і дуже прошу знов прийняти цих студентів до академії, бо вони з моєї єпархії, я знаю їхню отчину. І хоч не бажали нас приймати, але через велику приязнь свою до єпископа пообіцяли знову прийняти нас. Багато хто був спантеличений і дивувався, і заздрили, кажучи, що відколи існує академія, ніхто не чув, аби вигнаного приймали назад. Отже, як казав Дава Гоцман, картина маслом. Уняцький єпископ, дружний з латинським духовенством, встає на захист не зовсім чемних православних студентів, які йому, звісно, дуже вдячні, хоча і не припиняють вважати себе одинокими носіями істинної віри серед злих вовків.
Ну ти, ета...
Спасіба!
Що ж, такі подвійні стандарти автору цієї передачі час від часу доводиться зустрічати. Коли проводиш екскурсію туристам з Росії, що приїхали до нас подихати свіжим повітрям, чи підтримати нас морально чи матеріально, або, наприклад, переселенцям зі Сходу. І ось, хоча зазвичай місцеві жителі на російську мову реагують адекватно, але може зустрітись один чи два, які починають гнівно питати, чому я не розповідаю їм екскурсію українською. Ну а потім, дізнавшись, що до чого, вони починають вибачатись і говорити про дружбу народів. Або знов-таки хтось під час розмови починає говорити щось про жидів, а коли каже, що ти сам єврей, починають викручуватись, немов би, ну, євреї хороші, це я про олігархів тільки.
Птичку хотіла.
Тобто політичні переконання дуже часто не мають ніякого відношення до поведінки у повсякденному житті. Так чи інакше, київські студенти, провівши у Львові кілька місяців, захотіли продовжити свою подорож. Нам слід вирушити до інших міст, щоб побачити звичаї інших людей. Почули ми тоді, що якийсь руський священник, замолодо овдовілий, чоловік учений, аби розвіяти журбу, готується йти до Риму. Ми ж, заприязнені з ним, схотіли йти разом із ним, він же зрадів друзям-супутникам. Отож, давши один одному слово та обіцянку, почали готуватись і ми. Готувались ж ми так. намислили спершу йти на Львівську єпископську кафедру до своїх благодійників і попросити їх, як давніх наших порадників і наставників, щоб дали нам добру раду щодо нашого задуму. Та оскільки тоді якраз було свято, дні світлої Пасхи, на третій Великодній день ми пішли їх вітати. Привітали ми архідиякона, і ігумена, і намісника, і інших визначних осіб. А тоді розповіли архідияконові про наш намір. Він його не тільки не відкинув, а й обіцяв у всьому нам допомагати, з чого ми дуже зраділи. Адже для того, щоб єзуїти нам вірили, нам потрібне було написане єпископом свідоцтво і клопотання. Тому він звелів нам, підготувавшись, прийти вранці до єпископа з привітальними словами, тобто з ораціями. Їх ми, як і належить, склали. Наступного дня рано вранці поспішили і після служби Божої і трапези пішли разом з архідияконом і вітали його. В ту ж орацію ми вставили кілька слів про наш намір, з чого архієрей дуже порадів і відразу ж звелів прикликати писаря і тут таки написати нам патенти, тобто грамоти свідоцтва. І з ними пішли до ректора шкіл та до архієпископа польського, і в них узяли патенти, де було написано, що такий-то і такий-то русини, студенти львівських шкіл ідуть до Риму і таке інше. Отак одержали ми патенти і приготували собі прочанський одяг. Проте ще не був готовий священник, котрий мав разом з нами мандрувати. Маючи час і бажаючи себе випробувати, яким виявиться для нас мандрівничий труд, вирушили ми за 3 милі від Львова до містечка Жовкви, щоб вклонитись мощам святого мученика Іоанна Сучавського.
Далека дорога твоя, далека дика і пустинна. Это даль и глушь не для слабых душ, далека дорога твоя.
Коли ми прийшли до ченців, які живуть при храмі з мощами, і прийняв нас увечері ігумен із честю та пошаною, і надав нам притулок. Наступного дня, після служби Божої, ми цілували мощі святого мученика. Також ми звані були знов до ігумена, який знову почастував нас багатою трапезою.
Їсть хоч?
А як устали від трапези і подякували Богові та всім ченцям,
спасибо,
то відкланялися і пішли до монастиря, що зветься Крехівський, де, потрапивши саме на вечірню, побували в церкві і бачили, як гарно тут ченці правлять Божу службу. Потім звали нас ігумен та братія на трапезу, і там також ми бачили належний лад та були з честю прийняті. Всі ченці тут смиренні, гостинні і дуже доброчесні. Є тут 4 церкви в монастирі, а 5 поза ними у лісі. Головна з-поміж ними спорудження на честь Преображення Христового. Місцевий ігумен призначається на 1 рік і має рівну з братією владу. І тільки прозванням і саном відрізняється від них. Одне слово – всім добре ця обитель. Тут ми і переночували. А наступного дня на наше прохання видали нам патенти з монастирською печаткою і підписом ігумена, які засвідчували, що ми йдемо до Риму. Після влаштованої трапези та подяки попрощалися ми і рушили знову до Львова іншим шляхом. Наступного дня ми швидко повернулись до Львова і мандрівка здалася нам радісною та корисною. Того ж дня ми побували на святі великомученика Георгія, що його відзначають на кафедрі Львівської єпископії. Після свята за 3 дні ми приготували для мандрів прочанський одяг і все необхідне. Тоді пішли ми до руського монастиря Іоанна Богослова, який розташований на львівському передмісті у гарній та відлюдній місцині. Там зустріли самого ігумена, нашого духовного отця і великого благодійника Пахомія Гучинського, людину гостинну і доброчесну. У нього я, щойно з'явившись тут, деякий час жив і мав від нього багато благодіянь. Цьому доброчесному ігумену сповідались у гріхах своїх і віддали йому свої книжки, студентський одяг і всі речі, які мали. Самі ж одяглися у прочанське вбрання, що в ньому тутешні люди вирушають до Риму. І всі пішли спочатку в кафедральний монастир, а після служби Божої та трапези, відкланявшись і взявши милостиню, попрощались також із нашими благодійниками та приятелями і вирушили звідти. Багато хто з-поміж знайомих і сусідів проводжав нас, і ми, розцілувавшись, розлучилися з ними за містом далеко в полі.
Ти заходи, якщо що.
А далі вже самі, одного тільки Бога, прикликавши на допомогу і назавжди поклавшись на нього, мы вырушили в задуману нами путь.
Как следует смажь оба кольта, Винчестер, как следует смажь, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь. Поехали, ладно, чего там, а там хоть верхом, хоть пешком, клянусь кровожадным койотом, мы все же к чему-то придем.
Что будет, то будет, а было наедва.
Знов таки картина маслом. Православні кияни і уняцький львівський священик стають друзями і разом ідуть у паломництво до Риму. Уняцький єпископ і кілька ігуменів надають цим православним киянам усіляке покровительство. З його руки хлопцям допомагають і латинські біскупи з ректором. В уняцьких монастирях Жовкви і Крехова цих хлопців гостинно зустрічають. Самі хлопці згадують про ці місця з любов'ю і захопленням, хоча там і панує мерзенна унія. А ще вони з чистим серцем сповідаються в уняцьких священиків, приймають їхнє благословіння. Немовби уся антикатолицька пропаганда вивітрилася з голови київського прочанина. В свою чергу і єпископ Афанасій Шептицький, і усі ігумени з монахами приймають цих прочан як рідних. Немовби не було вікових конфліктів між унятами і православними. Можлива справа тут в тих самих подвійних стандартах. Кляті уняти, вороги православ'я десь там, серед абстрактних матерій. А конкретний Афанасій Шептицький, Пахомій Гучинський чи крехівські монахи – ось вони тут, допомагають, усміхаються, приймають як братів по вірі та ще й годують смачно.
Ще спаю.
Як же ж їх, таких хороших і гостинних, проклинати чи не вважати за братів по вірі? І якщо перед тобою красивий християнський храм, де ревно і з щирим серцем моляться християни, яка різниця, якого цей храм обряду і якого він патріархату? Навіть коли справа дійде до не зовсім приємних моментів, наприклад, коли унійний єпископ в Перемишлі прожене прочан зі свого двору, Григорович Барський лаятиме його не як унята, а як звичайнісінького жлоба. Знов таки, Василь Григорович щиро хотів побачити світ, побачити, як живуть люди в далеких краях. А це свідчить, що він не дивився на світ вовком і не вважав дітьми диявола християн інших патріархатів і обрядів. Отже, зі Львова друзі відправились у довгу подорож. Пройшли втрьох до Риму, зустрічаючи на своєму шляху різні пригоди. Побачили багато. Потім Юстин Леницький вирішив повернутися додому, а Василь Григорович Барський відправився далі. Він бував і на Афоні, де довго вчився, багато подорожував по Греції, Святій Землі і Близькому Сході. З захопленням оглядав і християнські святині, і руїни античних міст, і майже всюди зустрічав земляків з рідного Києва і цілої України. Промандрувавши більш ніж 20 років, побувши студентом в Венеції і на Патмосі, викладачем на Кіпрі, стільки усього побачивши, вивчивши кілька мов, Василь Григорович Барський врешті-решт у 1747 році повертається додому, сподіваючись стати викладачем грецької мови в Києво-Могилянській академії. На жаль, він помер через місяць після повернення, не встигши ані стати викладачем, ані завершити свої нотатки. На відміну від старшого брата Івана, який прожив довго і залишив по собі чимало, Василь Григорович Барський залишив нам лише історію свого короткого, але захоплюючого життя. Єдину книгу, яка, тим не менше, стала бестселером для свого часу. Пережила кілька видань і перекладів, для багатьох стала джерелом натхнення. А ще в спогадах Григоровича Барського чудово показане життя українців у Львові і околицях, відносини католиків східного і західного обрядів, а також їх обох з православними. І одна з найцікавіших рис цієї книги – свідоцтво того, як католики і православні знаходили спільну мову, допомагали один одному, ставали друзями. А значить, розколи і протиріччя між церковними конфесіями в ті часи були зовсім не такими страшними, як їх часто малюють. І це дає надію і нам, українським християнам ХХ століття. Надію покласти край ворожнечі між християнами різних конфесій, що, в принципі, ми зараз робимо і не без успіху.